Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У справе аб масавых непарадках двое новых абвінавачаных. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У панядзелак Еўразвяз назаве папоўнены спіс беларускіх неўязных. Гэтую інфармацыю ў «Свабодзе» пацвердзілі ў дыпламатычных колах Еўразвязу. Старшыня Еўракамісіі не хоча сустракацца з Александрам Лукашэнкам. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу згодны ўзяць удзел у міжнароднай канферэнцыі 25 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы «Бяспека будучыні», якая пройдзе 20-22 красавіка ў Кіеве. Пра гэта паведамілі ўкраінскаму агенцтву «Уніан» у Еўракамісіі. Разам з тым суразмоўца агенцтва адзначыў, што існуе адна ўмова, якую вылучыў Барозу – адсутнасць на канферэнцыі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнка. Як паведаміў журналістам 17 сакавіка кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ўкраіны Сергей Левачкін, Расія і Беларусь будуць прадстаўленыя на канферэнцыі прэм'ер-міністрамі. Афіцыйны Менск сцвярджае, што запрашэнне на імя Александра Лукашэнкі паступала, яго рашэнне аб удзеле ў канферэнцыі не будзе залежыць ад пажаданняў Еўракамісіі. У Москве абураныя затрыманнем і выдварэннем з тэрыторыі Беларусі кіраўніка міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, вядомага праваабаронцы Андрэя Юрава. Паводле старшыні рады пры прэзідэнце Расіі па судзенні развіццю інстытутаў грамадскай супольнасці і правоў чалавека, сітуацыя вакол Андрэя Юрава будзе разглядацца на паседжанні рады ў Москве 18 сакавіка. Юраў супрацоўнік маскоўскай хельсінскай групы і супрацоўнік міжнароднай назіральнай місіі, якая працуе ў Беларусі. Працягваем навіны. Войскі, верныя Муамару Кадафі, заклікалі жыхароў гораду Бенгазі пакінуць раёны, дзе размешчаны апорныя пункты паўстанцаў і вайсковыя аб'екты. У заяве, якую перадала тэлекампанія «Аль-Лібія», сказана, што войска збіраецца ачысціць горад ад узброеных бандаў. Сам Муамар Кадафі заявіў у інтэрв'ю лібійскай тэлевізіі, што баёў Бенгазі чакаць не трэба. Чакаецца, што сёння Рада бяспекі ААН прагаласуе па пытанні ўвядзення над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Адначасова сёння паўстанцы адбілі наступ войскаў Кадафі на горад Аджабію. Гэта быў першы выпадак, калі ў вайсковых дзеяннях супраць урадавых войскаў узялі ўдзел салдаты рэгулярных войскаў, якія раней перайшлі на бок паўстанцаў. На атамнай электрастанцыі ў Японіі працягваюцца працы па ахалоджванні трэцяга рэактару. Аднак пасля заліўкі рэактару вадой узровень радыяцыі узняўся. Улады паведамілі, што ахалоджванне рэактару праводзіцца ў рэжыме вайсковай аперацыі. У Бахрэйне арыштаваныя 6 лідараў апазіцыі. Раней улады ліквідавалі намётавы лагер пратэстоўцаў на цэнтральнай плошчы сталіцу Бахрэйну Манамы. Пры гэтым загінулі 2 маніфестанты і 2 паліцыянты. У Манаме ўведзена камендантская гадзіна, вуліцы патрулююцца паліцыяй. Раней кароль Бахрэйну абвясціў у краіне надзвычайнае становішча. Для падтрымання парадку па просьбе ўраду ў краіну былі ўведзеныя войскі з Саўдаўскай Арабіі. Тым часам прадстаўніца ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што атрымала шакавальныя справаздачы аб жорсткіх захадах супраць пратэстоўцаў у Бахрэйне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Расійскага праваабаронцу дэпартавалі з Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аўтарадыё. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Спіс абвінавачаных і падазраваных па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня вырас на 2 чалавекі. Сёння стала вядома, што ў следчых ізалятарах, як фігуранты па справе аб масавых беспарадках, знаходзяцца Андрэй Пратасеня і Дмітрый Даронін. Інфармацыю пра новых палітвязняў і навіны з жыцця арыштаваных раней сабраў Алег Груздзіловіч.
Колькасць абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках вырасла да 35 чалавек. Праваронцам стала вядома, што сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасеня, якога затрымалі 9 лютага. Зараз ён у СІЗА КДБ і ўжо даслаў бацькам адтуль тры лісты. Паводле звестак, на плошы незалежнасці 19 снежня Андрэй Пратасеня сапраўды прысутнічаў, але ніякіх гвалтоўных дзеянняў не ўчыняў і бесперашкодна сышоў дадому. Магчыма, яго запрасілі на нейкую гутарку альбо іншым чынам выманілі з дому, а потым ён быў затрыманы. Ведаю, што затрымалі не дома, кажа брат затрыманага Александр. 15 сакавіка быў затрыманы 28-гадовы жыхар Менску Дмітрый Даронін. Паводле звестак, пакуль Дароніна ўтрымліваюць у ізалятары на Крэсціна. Яго таксама падазраюць ва ўдзелі ў падзеях 19 снежня. Тым часам Змітер Дашкевіч, якого затрымалі напярэдадні плошчы, абвінавачваюць у хуліганстве і цяпер трымаюць у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага, апісаў у лісце да Насты Палажанкі умовы ў сваёй камеры і распавёў пра кантакты з супрацоўнікамі вайсковай контрвыведкі.
Дашкевіч піша пра тое, што яго прыходзіла контрвыведка, дэманстравала яму пэўныя фотаздымкі і хацелі ўзяць тлумачэнне з іх, на што ён адмовіўся з імі размаўляць, а яны ў выніку пачалі нагуціцца, сказалі, што вось увесь срок сидзіш карцеры, выйдзеш пакалечаным маральным і фізічным здароўем. Пры гэтым сам Змітер адчуваю сябе дастаткова ўпэўнена ў сябе, але безумоўна турбуецца з нагоды суду, бо разумее, што з яго будуць ствараць карцінку страшнага хулігана. І гэта было безумоўна непакоіць. Таксама піша, што ў камеры чалавек столькі, што там банальна не той, што ёсць дзе паспаць, там няма дзе прысесці.
Саму наступала жонку 16 сакавіка ўпершыню пасля вызвалення з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе выклікалі на допыт. Паказвалі відэа падзей 19 снежня, пыталіся маіх тлумачэнняў, распавяла свабодзе Наста Палажанка. Паводле яе звестак, да канца сакавіка яе справу могуць ужо завяршыць і перадаць у прокуратуру. Нібыта ёсць загад зверху, каб скончыць у сакавіку расследаванне не толькі справы Палажанкі. За Мікалая Статкевіча так і не дапускаюць адваката. Экс-кандыдат на прэзідэнта меў адзіную сустрэчу з адвакатам у канцы снежня 2010 году. Жонка палітыка Марына Адамовіч згадала тых, да каго, як і да Статкевіча, не пускаюць адвакатаў.
Засталіся тры чалавекі, толькі пас нікаго яшчэ ніхто не бачыў. Это вот Лебедзька, Сергей Марцелеў і Мікола.
Што да ліставання, то апошнім часам, пасля некалькіх скаргаў, ліставанне з Мікалаем Статкевічам стала двухбаковым і рэгулярным, паведаміла Марына Адамовіч. З ліста дамоў Александра Фядуты бачна, што ён у СІЗА КДБ не спыніў літаратурнай творчасці. Жонцы Марыне літаразнаўца Фядута даслаў напісаны ім верш і даручэнне адносна сваіх артыкулаў.
Увесь у марах аб участіях заочна ў канферэнцыях літаратурных просіць, каб отзывы напісалі на яго статьі, які ён рассылаў у зборнікі, быў на канферэнцыях. Зноў карыкатурак напісаў тут ужо на сябе, як ён выявіў луну.
Больш за паўтара месяца знаходзіцца пад хатнім арыштам журналістка і жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп. Уладзімір Халіп назваў катаваннем хатні арышт сваёй дачкі ды дзеянні супраць іншых вязняў 19 сакавіка.
Ідзе такое марудное, зверскае, садыскае катаванне, звычайны здзек над людзьмі. Яны будуць трымаць іх колькі заўгодна, колькі будзе настрой. Таму што на нейкія судовыя, на нейкія працэсуальныя дзеянні гэта ніякім чынам не ўплывае. Можна было гэтыя суды зрабіць яшчэ ў снежні, калі была ахвота. Можна праз год зрабіць. Гэта ж не мае ніякага значэння. Проста для нармалёвых людзей шыюць справу.
Бацька Ірыны Халіп Уладзімір Халіп. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. Гэта закране суддзяў, якія выносілі прысуды палідзняволеным пасля 19 снежня, паведаміла ў часе сустрэчы з дэлегацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Зузана Шуц, адказная ў міністэрстве замежных справаў Нямеччыны за працу з Беларуссю. А беларускія ўлады сёння абавязалі расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава пакінуць тэрыторыю краіны цягам 24 гадзін. Два наступныя гады ўезд у краіну яму забаронены. Спадар Юраў звязаў гэта са сваёй праваабарончай дзейнасцю ў Беларусі. Ён узначальвае місію міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі пасля мінулых выбараў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Праваабаронца Андрэй Юраў быў затрыманы ў Менску вечарам 15 сакавіка і дастаўлены ў пастарунак паводле падазрэння аб здзяйсненні крымінальнага злачынства, а менавіта незаконнага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Ні адзін расійскі грамадзянін проста не мае даже шанса ўзнаць, совершаць ли он такое преступленне или нет. І это вообще создаёт очень опасный прецедент. То есть фактически вообще любой гражданин России, любой, пересекая границу Беларуси и России, рискует подпасть не больше, чем под уголовное преследование. Вынесено постановление о прекращении возбуждения уголовного дела. Но, тем не менее, уникальный документ я все-таки получу на руки другой. Это уведомление о том, что я все-таки являюсь нежелательным гражданином, что я внесен в некий список, существование которого на протяжении многих месяцев отрицал МИД Республики Беларусь. Это очень важно. У нас есть, наконец, юридическое подтверждение того, что списки эти есть. Правда, никто не понимает, что это за списки, кем они составляются, на основании вообще каких официальных процедур.
Международная надзиральная миссия правоабаронцев, якую узначальвае Юроў, была створана 27 снежня паводле рашэння Камітэту міжнароднага контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси. Его заснавальниками стали громадянские организации краины БСЕ, и миссия была створена после подзею 19 снежня в Менску с мэтою контролю за захаванием правов громадских активистов, адвокатов, правоабаронцев и журналистов. Зараз працы миссии супрацьстаяць улады Беларуси, кажа представница Мария Гордеева.
Некоторое время назад мы начали сталкиваться со сложностями. Они начались еще 9 марта, когда один из наших представителей не смог пересечь границу Украины, это Максим Кетюк. Ночью сняли с поезда и сказали, что он не въездной в Республику Беларусь, отправили назад. А вчера руководитель миссии Андрей Юров, директор по развитию Московской Кельтской группы, был задержан.
Свое затримание и заборону на уезд в Беларусь керовник миссии Андрей Юров называет дикунским выпадком, який порушает не только домовленности в межах так званой союзной державы Беларуси и России, але и шерах международных нормам, а так само супрацьстаіць правоабарончай дзейнасці, говорит Андрей Юров.
С моей точки зрения, та деятельность, которой мы занимаемся, мы должны быть более чем желательной персоной, потому что права человека – это озабоченность всех стран, участниц БСЕ, и Беларусь регулярно заявляет о том, как она придерживается международных всех принципов. И все, что произошло, это просто прямое и грубое нарушение этой самой так называемой приверженности.
З нагоды затрымання і выгнання з Беларусі Андрея Юрова выказана шкадаванне МЗС Российской Федерации. Беларуская МЗС, у свою чергу, заявила, что ніяких списков невезных российских громадян у Беларусь не існує. Ситуацию комментуя правоборонца Валентин Стефанович.
Власти, я бы сказал, что очень часто используют такого рода списки, чтобы не допустить приезда в страну представителей правозащитных организаций, международных и иностранных. То есть, такого рода списки используются для контроля перемещений белорусских правозащитников. Никто вас с этим списком не ознакомливает, почему вы там. Вот. Ну а то, что сейчас произошло, к сожалению, это не первый и не последний случай. Естественно, мы это связываем исключительно с деятельностью миссии и исключительно с правозащитной деятельностью. В связи с этим, конечно же, мы считаем, что права человека в Беларуси – это не внутренние дела Республики Беларусь.
Як паведаміў Андрэй Юраў, сваё затрыманне і рашэнне ўлад Беларусі пра забарону ягонага ўезду на тэрыторыю краіны ён будзе абскарджваць праз нацыянальнае заканадаўства Расійскай Федэрацыі, Міністэрства замежных спраў Расіі, Украіны і Беларусі, а таксама міжнародныя структуры ААН і АБСЕ.
Реакция у Москве на затрымання і выдварэнне з тэрыторыі Беларусі Андрэя Юрава пасля абвесткі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Рамейко из Менску. Навошта тая свобода токару, пекару, даярце, трактарысту? Не настал еще час, калі б наш человек был здольны уладковывать жыццё поводле уласных меркаванняў, без шчыльной опеки улады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. У Москве обуранные затрыманием и выдворением с территории Беларуси керовника Международной надзиральной миссии Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси, вядомага правоабаронцы Андрея Юрова. Реакция подает Алесь Дашчынский.
Паводле старшыні рады пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці правах чалавека Міхаіла Фядотава, сітуацыя вакол Андрэя Юрава будзе разгледжана на пасяджэнні рады ў Маскве 18 сакавіка.
Я вельмі здзіўлены такой рэакцыяй беларускіх уладаў, бо Андрэй Юраў гэта вядомы праваабаронца. Я разумею, што праваабаронцы займаюцца дзейнасцю, якая магчыма непрыемная дыктатарскім рэжымам. Калі беларускія ўлады хочуць, каб іх рэжым лічылі дыктатарскім, тады гэта правільна. Позиция. А калі яны хочуць, каб іх парадкі ў Беларусі лічыліся цалкам рэспектабельнымі, то трэба сябе адпаведным чынам і паводзіць. На мой погляд, тое, што апошнім часам адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі далёка ад таго, чаго мы маглі б чакаць ад другой часткі саюзнай дзяржавы.
Ён адзначыў, што паводле дамоваў грамадзяне саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі маюць роўныя правы.
Какие же равные права, если гражданина России не пускают на территорию Беларуси? Значит, равных прав нет. Значит, не соблюдается договор о создании союзного государства. Это очень огорчительно.
Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтэр адзначыў, што рада павінна папрасіць прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, яго адміністрацыю і Міністэрства замежных справ Расіі адрэагаваць на такія несяброўскія захады афіцыйнага Мінску.
Я
не ведаю падставаў для ўнясення Юрова ў спіс персоны нон-грата для Беларусі. Місія была эфектыўная і цалкам карэктная, не парушала ніякіх нормаў беларускага ці міжнароднага заканадаўства, працавала аб'ектыўна і будзе працягваць працу. Такім чынам немагчыма спыніць працу праваабаронцаў незалежна ад таго, адкуль яны прыязджаюць у Беларусь. Ніякіх сур'ёзных і прававых падставаў для спынення дзейнасці Юрова і місіі камітэту па міжнародным кантролі за захаваннем правоў чалавека ў Беларусі пасля снежанскіх падзей я не бачу.
Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтэр. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Абвінавачанні выстаўленыя Андрэю Пратасеню і Дмітрыю Дароніну. Расійскага праваабаронца Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Прычына ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. У Менску адменены канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», унесенай у неафіцыйны чорны спіс дзеячоў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзуры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі задаволіла сёння адну з касацыйных скаргаў Міністэрства інфармацыі на ранейшае рашэнне датычнае радыёстанцыі Аўтарадыё. Я нагадаю, што раней суддзя вышэйшага гаспадарчага суду прыняў рашэнне аб несапраўднасці папярэджання Мінінфарму. Гэтае рашэнне паводле пастановы сёння адмененае. Іна Студзінская прысутнічала на калегіі, і яна падасць падрабязнасці. Іна, добры дзень.
Добрый день, Алена. Только что скончилась коллегия, и я просто додам, что, по-перше, другая скарга так само задоволенная. То бок решение Республиканской комиссии по радиовещанию об отключении передатчика авторадио так само было признано незаконным, и то бок авторадио завтра-позавтра не включить у эфир. Ось. Ну а подробности такие. 11 соковика Мининфарм подал 2 касационные скарги. И снова сегодня предметом обмеркования стала фраза с передвыборчей программы кандидата в президенты Санникова «Лёс краины вырашается не на кухне, а на площади». И сегодня фактично ободва боки подтвердили то самое, что было огучено тягом 3 судовых поседжений. Але коллегия высшего господарчего суду у складе уже 3 суддзяў. Алена Каравай, Татьяны Протасчык и Натальи Сарнацкой сегодня вырашила отменить решение судьи Шобика о признании попереджения несоправданным. И справа будет передадена на новый разгляд. А другая вось скарга тычилась о порушении так званой творчей концепции вещания, за что вось и отключили авторадио. Претензии Мининфарму, быцам бы не выкананная докладно процентная соотносины новинок, рекламы, музыки, публицистики, культурно-асветніцкіх праграм. І быццам бы 10 суток падчас навагодніх святаў Мінінфарм праводзіў моніторинг вяшчання, а потым з дакладнасцю да 10 доляў процента вылічыў суадносіны. І парушэнне быццам бы не вельмі істотнае. Да прыкладу, у канцэпцыі закладзена 86,3% музыкі, а ў эфіры музыкі была 87,5%. Новогодние святы, авторадио кажа, что народ хотел больше слухать музыку. Вось рекламы было заявлено 2%, а у эфира было 2,3%. Але тым не менш, рашэнне суду першай инстанции по другому позову так само было отменено. То бок справа так само накированная на новый разгляд, и с самого початку все будет разглядаться. З аднаго боку, як кажуць юрысты, гэта не значыць, што аўтарадыё прайграла. То бок справа будзе з самага пачатку зноў разглядацца. Але аўтарадыё, колькі будзе змагацца за гэта, невядома. Я толькі нагадаю, што першы разгляд доўжыўся 2 месяцы.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Іне Студзінскай. Нагадаю, яна сёння прысутнічала на паседжанні калегіі вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі, і такім чынам тыя слухачы, якія чакалі аднаўлення вяшчання аўтарадыё, бліжэйшымі днямі яго не дачакаюцца.
У 7 месяцаў сын Вячаслава Сіўчыка удзельнічаў у першым пікеце. У 7 гадоў яго затрымала міліцыя. У 15 на ягоных вачах людзі ў цывільным збілі маці. Вячаслаў і Вітаўт Сіўчык у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме. Беларускія музычныя гурты, унесеныя ў неафіцыйны чорны спіс дзеячаў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзураванню, церпяць ад забаронаў і беспрычыннага скасавання канцэртаў. Ахвярамі ўжо сталі Ляпіс Трубецкой, Нейра Дзюбель, Крамбабуля. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сёння ў менскай кавярні гостей быў запланаваны канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», але без тлумачэння прычыны ён быў адменены адміністрацыяй кавярні. Абвешчана, што з тэхнічных прычын не адбудзецца запланаваны на 18 сакавіка выступ у Берасці Дзмітра Вайцюшкевіча. На мінулым тыдні гурт «Ляпіс Трубецкой» пралятеў у Гомелі, і, мяркуючы па ўсім, не будзе запланаванага на 20 сакавіка выступу «Ляпісаў» у Магілёве. Прынамсі, адміністрацыя клуба папярэдзіла арганізатараў, што дзень выступу, хутчэй за ўсё, у залі пацячэ дах. Папярэджаны пра немагчымасць сустрэчы з меламанамі ў менскім клубе «Рэактар» і Аляксандр Кулінковіч, фронтмен папулярнага гурту «Нейра Дзюбель». Гэтыя факты пацвярджаюць, што забарона на канцэртную дзейнасць непажаданых гуртоў, уведзеная ўладамі, дзейнічае, а чорны спіс, ад якога адхрэшчваюцца чыноўнікі, змрочная рэальнасць нашага часу, кажа Аляксандр Кулінковіч.
Даже поганая утка какая-нибудь, она будет иметь действие все равно. Конечно, неформальный, неизвестно кем составлены. Тому так и этот, я счастлив, потому что список есть. Здорово, конечно, все по своим местам. А тут как-то неопределенность была. А сейчас все четко. Ну вот нельзя жить, нельзя. Мне абсолютно плевать. Если я живу в этой стране, так, ну, я же должен быть к этому готов. Да. Я, естественно, был готов.
Прадстаўнікі творчай эліты сцвярджаюць, што маюць рэальнае пацверджанне таго, што беларускія ўлады забаранілі выступы і ратацыю ў эфіры песень не толькі беларускіх творцаў, але і расейскіх, амерыканскіх, брытанскіх. Супрацоўнік адной менскай FM-радыёстанцыі заявіў «Свабодзе», што непасрэдна атрымаў у Міністэрстве інфармацыі чорны спіс з прыблізна паўсотні дзеячаў культуры і мастацтва, якія выказаліся ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі або за вызваленне палітвязняў.
Вызываюць міністэрства, вручаюць пад роспісь спісак запрашчённых груп калектыву. Паднімаецца шум чрез дзень, дадаюць інтэрв'ю. І Пралескоўскі, это гнусная фальшывка, і начальнік управлення электронных СМІ тоже самае заявляе. І на трэці дзень тот, у каторага я распісвалася за этот спісак, тоже интервью, что ничего подобного нет. А вот все это мой лежит перед глазами. Беларусь, Ляпис, Трубецкой, Палац, Крама, НРМ, Нейра Дзюбель, Карамбабуля, НАКА. Певец Дмитрий Войтюшкевич, драматург Андрей Курейчик, коллектив Свободного театра.
Однако начальник управления друкованных СМИ и международных сувязей Министерства информации Владимир Матусевич категорично дмовляя усялякую дотычность до цензуры у творчей галине.
В министерстве никаких таких списков нема и быть не может. Чия гэта выдумка правакацыі, ці як тут яе назваць? Міністэрства працуе ў адпаведнасці ў поўнай законадаўствам. Не можаце назваць такіх фактаў, калі б міністэрства давала нейкія там цыркуляры, нейкія чорныя спісы, ці шэрыя, ці яшчэ якога колеру. Міністэрства нікому ніякіх спісаў не даводзіць.
Расійскі пісьменнік Віктар Ерафеяў, адзін з дзеячаў культуры, які трапіў у ідэалагічны чорны спіс асобаў, непажаданых для з'яўлення ў Беларусі. Ён лічыць, што тыя, хто спрабуе некага гнабіць па ідэалагічнай прыкмеце, абавязкова за гэта адкажуць.
Мене внеслі в чорны спіскі, а я, в общем, достаточно активно Буша критиковал, он мне не нравился, что ж, мне теперь в Америке. Степень свободы определяется как раз именно отношением к протестам, к критическим высказываниям деятелей искусств. Ну, я думаю, что те, кто все это делает, ответят или на этом свете, или на том за все издевательства. Я считаю, что это просто продолжение какого-то советского КГБ или фашистского гестапо. Это возмутительно, и этому нет прощения.
Российский письменник Виктор Ерофеев. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки у Минска включен наш телефон-аутоотказник. Слово слухачам.
Теперь ясно, чему перед выборами Лукашенко бегал до Медведева с Путиным.
Мовляв, тільки признайте мої лжевибори, а я вам здам не тільки МАЗ, а я ще й атомну станцію свою на нашій території побудуєте. Продав країну з людьми за 6 целкових, ніби той Іуда. Хочу звернутися до людей. Єднайтеся супроти сил зла, щоб рятувати країну від колонії Росії. Ігор, город Вітязь.
Я послушал про эти атомные станции, которые все обсуждают на радио «Свободе». Российская хорошо, там, немецкая хорошо, американская лучше. А я лечу, что они все одинаковые, все вредные. Та станция хорошая, когда она взорвется и никому вреда не принесет. А это все атом и все гибель всему живому на Земле.
Небольшой совет для всех демократических и порядочных политиков от оппозиции из Беларуси. Вы просто обязаны уже очень хорошо быть понимаемы и воспринимаемы у большинства граждан из Республики Беларусь, а также у большинства политиков во всех государствах, и особенно у российских, а не играть политиканство или иные детские игры. Виктор Бутто.
Выступление Олеся Михайловича по телевидению перед выборами не произвело на меня впечатление. Я не голосовала за него. Но сейчас он произвел на меня впечатление. Господи, храни Олеся и его семью.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. После минулых выборов и разгону Минской площади на хвале репрессии в Беларусь покинули десятки оппозиционных активистов. Корреспонденты Свободы рассказывают про шляхи в эмиграцию некоторых из этих людей. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Гомельщина. На пятый день после голосования 19 снежня с Речицы съехал Виктор Концовенко, доверенная особа кандидата в президенты Миколая Статкевича. Зараз он у Польши, у лягеря для политичных утекачов. Про телефон Виктора повел, як съезжал с Беларуси.
Ну, Россия, Украина, там жил на Западной Украине, потом переехал на Польшу. Польша уже попросила опять убежище, там есть пункт приема беженцев. Нахожу слайд уже с беженцев.
Виктор Концовенко каже, что каб быть у курсе белорусских подзеев, купил короткохвалевый прымач и про его слухая передачи «Радио Свобода».
Свободу слушаю, радио, нормально слышно. Такая информация, что знаю, по Михалевичу. Я думаю, что правильно сделал, что уехал. Потому что там бы присынули его, если пусть такое заявление, но что там издевается.
Виктор каже, что удельничал в трех акциях протесту для белорусской амбассады у Варшаве. Зараз рыхтуется до пикету протесту 19 соковика, але особливо до 25 соковика, Дня воли.
Я уже тут попросил белорусов, что за мной живет там еще россияне, украинцы, через все привлекаем. Ну, сейчас 25 марта, как бы, эта акция будет более активна.
Градинщина. Активисты ГП из вёски Озёры Градинского района Кирилл Семенчук, ранее за Олеся Михалевича, выкрестил тактику подману КДБ. Дал подписку о супрацовництве, а потом непрекметно съехал за межу. Удокладняя Михаил Корневич.
Лидер Градинской областной организации ГП Юрий Стомин узгадывая про Кирилла Семенчука с пэвной повагой.
Ну, по-перше, Кирилл вельми активный у нас человек. Напередодні поїздки на площу 18-го просто його взяли супрацовники міліції.
Кирилу Семенчука судили на 10 суток. Він відбував покарання у Городинському СІЗА і менавіта після гэтага вирішив однозначно з'їхати з Беларусі. Його не сябра по команді Некляєва Олег Калінков.
В январі місяці 5-6 числа я з ним встретився, і він говорить, що Олег, я і роботу потеряв. Ходив такий чорний, як туча. Що делать, що делать?
Висвітлилося, що під час відсідки до Кириллы применялись катаванні.
Фактично погрожали йому, били валюнком з спортсменника КГБ, вибивали показання на наших сябров партії, по показанню, де откуль ми брали фінансування, хто тут друкував ульотки на компанію і так далі.
Я ще одну заяву перед тим, як від'їхати, Кирилла Семенчук зробив журналісту Яну Роману.
Звернувся до мене і каже, що під час знаходження у ізолятора часового утримання супрацовники КДБ збили мене, то я підписав з ними домову, поводу якої повинен давати інформацію про те, що відбувається у шерегах опозиційних організацій. Я це робити не хочу, він сказав, ну і планую з'їхати за межу.
Далі тему протягує наш беросцейський кореспондент Сергій Смірнов.
Андрэй Шарэнда з Берасці і Александр Лукін з Кобрыня пасля выбару з'ехалі з Беларусіі. Андрэй зараз у Варшаве, дзе навучаецца ва ўніверсітэце, Александр працуе і жыве ў Францыі. І Андрэй Шарэнда і Александр Лукін былі на плошчы, пасля адбывалі пакаранне ў выглядзе адміністрацыйнага арышту. Андрэй Шарэнда кажа, што выязджаў праз беларуска-польскі памежны пераход, але некалі карыстаўся і іншымі магчымасцямі.
На мой досвід ще знайомий, я їхав тягником з Мінська до Брянська, з Брянська їдеться до Києва, і з Києва можна їхати вже на Варшаву або українським тягником, або самолітом їхати. Що займає трохи більше, через Брянськ, це така дорога Каліносу.
Поволі Андрея Шаренди, коли нема пашпорту, махчимий ще один варіант виїзду з Білорусі. Можливо знайти чоловіка, який проведе нелегально стежками про білорусько-українську межу.
Были знакомые, которые просто переходили белорусско-украинскую межу. Такой межи Украины и Беларуси нема, это только паспортные контроли. Не проблема ее перейти, позднее уже с Украины ехать в Польшу, например.
Александр Лукін з Кобрыня меркаваў вярнуцца ў Беларусь, але цяпер пасля трох месяцаў вырашыў прадаць свой бізнес у Кобрыні і забраць сям'ю ў Францыю. Намеры наведацца ў Беларусь зніклі пасля таго, як родным сталі паступаць званкі з міліцыі і нават да суседзяў прыходзіў участковы.
Запрашваю, куды я буду, хаця там са мной пабеседаваць, участковы апрашваюць суседзі, суседка разыгрывае, што якобы з Брэста прыйшоў запрос з исполкома, чтобы пообщацца з суседзямі, составіць на мяне характарыстыкі.
Регіональны агляд свабоды. У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты, абвінавачанні выстаўленыя Андрэю Пратасеню і Дмітрыю Дароніну. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Прычына ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны ў развязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікам, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александр Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай. Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 8. Сіўчыкі. Вячаслаў Сіўчык – прыклад чалавека, усю жыццю якога без рэшты адданае змаганню за палітычныя і маральныя перакананні. Увесь цяжар гэтага змагання лягае і на ягоную сям'ю. Вячаслаў Сіўчык, ягоная жонка Ганна, сын Вітаўт і маці Галіна – героі сённяшняй праграмы. Палітычны шлях Вячаслава Сіўчыка гэтаксама звязаны з Беларускім народным фронтам. У вырашальныя для незалежнасці краіны дні 23-25 жніўня 1991 году ён быў на плошчы.
Так атрымалася, што я кіраваў дружынай БНФ. На плошчы была сфармавана нацыянальная гвардія. Гэта было першы дзень сесіі, выйшлі, было вельмі шмат людзей на плошчы незалежнасці, і людзі былі вельмі незадаволеныя. Мы все чулі, мы дамагліся, каб трансляцыя была на плошчы незалежнасці. З будынка выйшаў адзіозны на той момант депутат Верховнага Савета Тихіня. І тут площа взорвалася. На Тихіню просто набросилися. І дружинники БНФ вимушені були стати в коло. Вони з тяжкістю витягнули Тихіню до готеля «Мінськ». Тихіня був ніякий. Він поспробував подячити дружинника фронту, на що один з дружинників відказав, що я врятував тебе не для того, щоб врятувати, а для того, щоб тебе судили. Тихіня на це відказав знову-таки спасибо. Після цього у нього був сердечний приступ, і, може бути, цей от епізод так само допомог переломити ситуацію.
Ганна і Вячаслаў Сіўчыкі ажаніліся ўжо тады, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. У 1995 годзе нарадзіўся іх сын Вітаўт.
І так вже отрималося, що навіть при народженні Вітовта, він зовсім малий, вимушений був трапити на зустрічу зі мною в тюрмі, що, звісно, вельми кепсо. Я не можу сказати, як ті політичні процеси, в яких я вдільніше, йшли на користь моєї сім'ї.
Ось я ще був на суді. Я ще був маленьким, мені, може, років 4-5 було. І ось батьку привезли у такому... Лазику міліцейським. Я там сидів з міліціянтами на лаві, і вони мене питають: «Ой, а ким то ти хочеш стати?» Я їм кажу: «Міліціянтом». Вони такі кажуть: «Ого, міліціянтом?» Ну, я кажу: «Да ні, я ні в якому разі не буду я такий, як ви. Коли я виросту, я усіх посаджу».
В'ячеслав Сівчик – удільник першої від часу президентства Олександра Лукашенки політичної голодовки. У красовіку 1996 року, після Чорнобильського шляху, його і Юрія Хадику затримали по кримінальним обвинуваченні. Голодовка довжилася 21 день. У В'ячеслава відмовили нирки, він знаходився у реанімації, але перемог. У гэты ж час у політичну боротьбу уключився син Вітаўт, якому тоді було 7 місяців. Говорить Галина Сівчик.
Перший пікет, в яким удільничав Вітаўт, був у 96-му році, йому було 7 місяців. Пробачте, мені тяжко навіть без сліз про це вспоминати і говорити. Тоді у нас ще була жива бабуля В'ячеслава. І у нас був пікет 4 поколінь Сівчиків. Прабабушка Вітаўта, бабушка, мати і сам Вітаўт.
Вітаўт, а як ви собі уявляєте політичний і громадський шлях вашого батька? Що він зробив важливого для Білорусі?
Коли на Вікіпедії набрав виніки вибору 1994 року і скільки проголосувало за Зінона Напажняка по Мінську. У Совєтському районі, у порівнянні з іншими районами, більше відсоток. Я відаю, що мій тато був по Совєтському району старшиня ГОНи від БНФ. Гонорююсь за татку. Так само відаю, що батько мат робив у галіні ліквідації Чорнобильської катастрофи. Наогул батько стояв у основах Молодого фронту. Ми практично хросний тата цієї організації. Мій тато зараз же, я з ним так само час від часу їжджу, поскільки він працює у комітеті по вшануванню пам'яті. Наприклад, на місцях розстрілу, там де розстрілювали, наприклад, партизани або ще щось там у вьосках. Він ставить крижі. Звісно, вельми кривно, що їх зносять. Це так само ще один показник дикунства нашої влади сьогоднішньої.
Чорнобильська трагедія, як символь, супроводжає історію гэтай сям'ї. Галіна Сівчик у перші роки після вибуху, працюючи в Інституті соціології Академії наук, дослідувала, як мінські школьники усприймають наступства катастрофи.
І ведаєте, це був просто крик. Ніхто от не звертає уваги. Це от росли діти, які вже боялись їсти нешто. І саме дивне, що вельми шмат було відказів, що вони б хотіли з'їхати з Білорусі. А у нас, ви ж ведаєте, страшна проблема – Бандажевський про це говорив, Василь Борисович Нестеренко шмат робив з своїм інститутом Белрад, що у нас внутрішнє йде облучення про харчування, от те, що розноситься. І це більш, до речі, небезпечно, чим якби некий там граніт випромінював.
В'ячеслав Сівчик, професійний геолог, так само віддав шмат сил мінімізації наступства трагедії.
Мы занимались мониторингом радионуклидов. Мне еще пришлось удельничать в Чернобыльском трибунале. Я к представнику белорусской геологической экспедиции. В те годы пришлось практически каждый сельсовет Беларуси объехать. То, что в тот час забил Белорусский народный фронт, это наоборот великое достижение. Бо мы в первую жару, дякуючи выселкам депутатов от оппозиции БНР, приняли вельми потребные законы в этом накерунку и сопровождали. Правди, наскільки можливим було, мінімізували вже наступство Чорнобильської катастрофи. Ну і тільки коли вже прийшов до влади Олександр Лукашенко, це все було розбурено.
Вітаю, та у вас яке ставлення до Чорнобильської трагедії?
А ось мене здивляє, коли поглядзець атлас географії Білорусі, то, що у нас у школі є, то ми там бачимо зону, яка забруджена цезієм, 137 і стронцієм. Є таке позначення на мапі фізичній. Зони, які потребують очищення, які недостатково безпечні для ведення сільської господарки. І тим не менш, тут же знайдеться станшок, наприклад, хойники, місце вирощування садов і так далі. Наприклад, глядзім поголов'я свині, то бачимо, що городянщини шмат. І є некоторі райони на Гомельщині, які так само являються забрудженими, яких так само зазкало вельми велике впоронання з іншої по країні, поголов'я свині. І це вельми обурає.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Галіна Сіўчык, нараджаючы Вячаслава, сапраўды не магла і ўявіць, які лёс яго напаткае.
Вот тут он нарадзіўся, он был такі прыгожы, он был Вячаслав. Я была такая счастлива, ну што я на гэтай пакуты яго нарадзіла. Ну вы ж як дзяўчыню павінна разумець мяне, што калі ражаецца дзіцяці, думаю, што ты ему цэлы свет дорыш, што ўсё будзе цудоўна, што ён будзе шчаслівы, што ён будзе разумны, што ўсё будзе хорошо. Ты ж не спадзяешся, што яго будуць там нейкія нелюдзі збіваць. Тры толькі разы ён лежаў з сатрясеннем мозга. 2006 год – это ўвогуле самы жахлівы год у маім жыцці.
Вітаўт Сіўчык нарадзіўся ўжо ў іншай Беларусі.
Ганна, а вам не страшна было вось у такой ўжо постчарнобыльскай Беларусі нараджаць дзіця?
Хваляванне было. Іншая справа, што не было выбару. Мы ўсё роўна мусілі заставацца жыць у гэтай краіне, нараджаць дзяцей, ну, і працягваць нашу нацыю.
Ну, па-перша, я думала, я весь час я там шпыняла, не ештое. Я не ведаю, наколькі яна мяне слухалась, таму што я вельмі хвалявалася за тое, што можа быць. Хаця я ведаю, што звычайна па статыстыцы, калі аблучон бацька, тады дзіця можа быць хворым. Маці неяк больш трывалы арганізм жаноцкі.
Мы тады паміж сабой сцвярджалі, што палова Беларусі можа памерці ад радіяцыі, а палова Беларусі ад радіафобіі. Абсалютна нармальна можна жыць у Беларусі. Все гэта робіцца элементарна, калі ёсць адпаведныя дзяржаўныя механізмы.
Спадар Вячаслаў, а вы сочыце цяпер за тым, што адбываецца ў Японіі?
Так, і гэта вельмі жахліва. Не думаю, каб паўплывала на дзеючага рэжыма. Бо само рашэнне будаваць в той зоне, где 100 годов тому назад был землетрус, достаточно мощный для Беларуси. Атомную электростанцию, я не ведаю, каким местом это треба было думать, как зацелить эту пляцовку.
Ганна, что политическая активность мужа дала вашей семье, а чего позбавила?
На великий жаль, в сегодняшних умовах частково это сапраўды есть политическая позиция. Тут треба иметь, мусить, певную вытрымку, как суместить эту политическую позицию все ж таки с покликанием женщины до материнства, до клопоту об семье.
Один из самых кепских моментов моего життя, это коли Вітаўта в 2003 году затримала Минск милиция, каб я не проводил акцию по святкованию чергового дня воли. Он стал таким закладником, их забрали разом с Ганной, когда они вышли из костела. И представники городской Минской милиции до меня на вопрос вернулись, что твои забраны тому не проводят акцию. А на той момент Вітаўту было 7 годов.
Вітаўта, коли было страшно?
Широ, коли признаться, что вы, коли меня забирали, коли шивоного костела, так что сам было страшно, коли я вернулся уже сёлетний, пошли, уже летошний. И было страшно, что тату забрали.
Я памятаю, одной же Вітаў телефонует, и он, видать, в классе был пятый, и говорит, бабуля, зараз татку заберут. Я заходил в подъезд, а там два с рации передавали, что объект вышел, и он опранутый в черном политоне, и кепки, это татка. Я ему зателефоновал и сказал, татка, бережись, тебя зараз хопят. А вот я не хвалюсь, а все будет добро. И потом я одной же мы шли, и он засюда сидел на плечах на всех этих шляхах манифестации у татки. А уже коли стало ему годика 4, я уже, мне было тяжко его на плечах, ганнули так само, ему взяли его за ручки. И нет, не подумали, а в середине он шел помеж нами. И раптом он говорит, я так боюсь. Я зрозумела, что он бачит только ноги. Я не схитрила на летище, я говорю, Вітаў, не уходи наверх, побудь со мной, а то мне страшно. И он говорит, бабуля, а неужели ты чего-то боишься? Я говорю, ну так, говорит, а я-то ведаешь, вот только недавно перестал бояться.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўная падзея дня. У справе об массовых непорядках новые фигуранты. Обвинувачені выставлены Андрею Протасеню и Дмитрию Доронину. Российского правооборонца Андрея Юрова депортовали из Беларуси, позбавивши права на уезд в Украину на 2 года. Причина умешания во внутренние справы Беларуси. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. У Менску адменены канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», унесенай у неафіцыйны чорны спіс дзеячоў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзуры.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У многіх допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя сакавіцкія дні, нашы аўтары спрабуюць асэнсаваць падзеі мінулых месяцаў, на працягу якіх Беларусь зноў вярнулася да стану міжнароднай ізаляцыі. Чаму так адбылося? Ці мелі рацыю апазіцыйныя лідары, заклікаючы людзей пасля выбараў на плошчу? Што чакае беларускае грамадства ў блізкай будучыні? Сярод тых, хто спрабуе адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Віктар Рамейка з Менску. Пра сябе ён паведамляе, што працаваў з 15-гадовага ўзросту. У партыі не быў. У свой час жыў з сям'ёй у высылцы, ажно за Краснаярскам, рэабілітаваны ў 93-м годзе. Апошні 20 год на пенсіі, а да таго працаваў інжынерам-канструктарам на МАЗе. У сваім лісце на свабоду спадар Віктар піша. Я жыву і падтрымліваю зносіны з простымі людзьмі, далёкімі ад палітыкі, простымі рабацягамі, пенсіянерамі, настаўнікамі, інжынерамі. Пасля выбараў правёў свой уласны міні-экзіт-пол. Дык вось, з яго вынікае, што Лукашэнка на мінулых выбарах набраў больш як 50% галасоў. Наколькі больш вялікага значэння не мае. Канешне, калі была дапушчана несправядлівасць, а яна, верагодна, мела месца, то ёсць нагода абурацца і пратэставаць. Але вось пытанне, як, якім чынам даказаць гэтыя самыя фальсіфікацыі? А калі зрабіць гэта немагчыма, то наше абурэнне проста галаслоўнае і толькі. Далей у сваім лісце Віктар Рамейка піша пра апазіцыйных кандыдатаў. Зноў цытую ліст. Яны што, не разумелі бесперспектыўнасці сваіх намераў? Уся іхная агітацыйная кампанія, як і праграмы, выглядалі малапрывабнымі. Ніхто з іх не мог перамагчы Лукашэнку нават на сумленных і справядлівых выбарах. Калі мне, для прыкладу, не вельмі падабаўся цяперашні прэзідэнт, дык я галасаваў супраць усіх. І для мяне застаецца незразумелым, чаму гэтыя людзі ўявілі сябе моцнымі палітыкамі, вартымі прэзідэнцкай пасады. Мне шчыра шкада ўсіх з так званай апазіцыі. Захапіўшыся палітыкай дзеля палітыкі, не маючы ні дастатковых ведаў, ні досведу, ні асабістых якасцяў, гэтыя людзі ўзяліся мяняць свет вакол сябе. Чаму ж нашай краінай гэтулькі гадоў кіруе адзін чалавек? Некаторыя кажуць, такі ўжо наш народ. Ды народ наш не горшы за іншыя народы. Але ж сказана ў Біблії, усялякая ўлада ад Бога, кожны народ варты свайго ўладара. А чым жыве асноўная маса нашых людзей? Ім што, надта патрэбна нейкая свабода слова? Дзеля чаго яна ім? Дзе можа спатрэбіцца? Свабода слова патрэбна людзям, якія імкнуцца праявіць сябе, вылучыцца з астатняй масы. Прычым, найчасцей, не канкрэтнымі справамі, а папулісткай гаварыльняй. Тое ж і з дэмакратыяй. Навошта яна токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў і поглядаў, без шчыльнай апекі ўлады. І заканчвае Віктар Рамейка свой ліст на свабоду развагамі пра падзеі 19 снежня, іхныя наступствы. Слухач піша. Заклікі прыйсці на плошчу пачалі гучаць у выступах апазіцыйных кандыдатаў задоўга да выбараў. Я ўважліва слухаў гэтыя выступы, але ні ад аднаго прамоўцы не пачуў, дзеля чаго, з якой мэтай туды ісці. Лічу, з іхнага боку гэта несумленна. Калі сказаў А, скажы і Б. Значыць, была нейкая задума, не звязаная наўпрост з выбарамі. Хіба лагічна пратэставаць супраць вынікаў, яшчэ не ведаючы іх, да таго, як іх афіцыйна абвясцілі? Тым больш нелагічна патрабаваць новых выбараў. Бедны Статкевіч, ён што, забыў, у якім рэальным свеце жыве? Гэта нават не голас у пустэльні. А свабода ўслед за ім усё гэта паўтарае. Забылі, з якой уладай маеце справу. Вось і паўстае ўвесь час пытання, дзеля чаго ўсё гэта задумвалася. І хочацца сказаць апазіцыі. Вы сваімі паводзінамі на плошчы моцна папсавалі ўласны імідж. Улада ж як-небудзь перажыве гэтыя непрыемнасці, ёй гэта не ўпершыню, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Тое, якімі будуць афіцыйныя вынікі выбараў, з высокай ступенню дакладнасці было вядома задоўга да 19 снежня, спадар Віктар. Якую тут можна было чакаць інтрыгу, незразумела. І вашы папрокі ў сувязі з гэтым на адрас апазіцыйных лідараў гучаць прынамсі дзіўна. Што да незапатрабаванасці ў беларускім грамадстве дэмакратычных каштоўнасцяў? Міт пра тое, што беларусам патрэбна толькі чарка і шкварка, што ім абыякава, ці ёсць у іх свабодная прэса і справядлівыя выбары, шырока культывуецца і прапагандуецца ўсімі афіцыйнымі інстытуцыямі на працягу ўжо 17 апошніх гадоў. Аднак гістарычны досвед амаль усіх еўрапейскіх народаў, поруч з якімі стагоддзямі жывуць беларусы, сведчыць аб адной вельмі простай узаемазалежнасці – дзе няма дэмакратычных правоў і свабодаў, дзе ўладу гвалтам дзесяцігоддзямі ўтрымлівае аўтарытарны правадыр, там чамусьці і чарка не надта поўная, і шкварка не надта тлустая. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Аўтар наступнага ліста Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району адклікнуўся на сенсацыйнае прызнанне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча. Нагадаю, пасля вызвалення з турмы КДБ Міхалевіч заявіў пра тое, што яго катавалі і шантажавалі, і ва ўмовах гвалту ён вымушаны быў падпісаць дамову пра сакрэтнае супрацоўніцтва з КДБ. Слухач з гэтай нагоды піша. Некаторыя здзіўляюцца, ці такое магчыма ў дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты. Такім хочацца сказаць, людзі, вы што, не ведаеце, у якой краіне жывяце, не чыталі Служаніцына, Шаламова, Аляхновіча, Геніюш, не ведаеце, дзе Захаранка і Ганчар, не бачылі, як зачышчалі плошчу, што для гэтай улады значыць збіць чалавека. Асабліва мяне ўразіла, што некаторыя апазіцыйныя палітыкі, якія таксама крыху пасядзелі ў турме КДБ, цяпер кажуць, што з імі там абыходзіліся добра і ветліва. І пры гэтым чамусьці ніхто, апроч Міхалевіча, больш не прызнаецца пра падпісаныя з КДБ дамовы аб супрацоўніцтве, ці добраахвотныя, ці пад прымусам. Сумна ўсё гэта назіраць. Здаецца ж, усе ведалі, што ніякіх выбараў у нас даўно няма. Калі не ведалі, значыць, цемрашалы, абмежаваныя людзі. А калі ведалі і свядома ўдзельнічалі ў гэтым спектаклі, значыць, правакатары і нягоднікі. Такія нам тым больш не патрэбны. Дыктатар ўжо сказаў адкрыта, уладу не аддам. Дык чаго палезлі? Каб пакрасавацца, набіць сабе цану? Хто скажа праўду? Супраць лома няма прыёма, акрамя іншага лома. Гэта і каню калгаснаму вядома. А яны пра негвалтоўны супраціў. Маўляў, выйдзем, крыкнем сыходзь, ён і спалохаецца, і ўцячэ. Ну, смешна ўсё гэта глядзець і слухаць. Выбачайце за эмацыйнае пісьмо, але абрыдла ўжо ўся гэта балбатня і хлусня. Што ж, вы асвятляеце нашу рэчаіснасць, як можаце, а мы слухаем вас, як даем рады. Сонейка ўсё вышэй паднімаецца, вясна блізка, так што будзем жыць. Ночка цёмная на свеце вечна не пануе, дажывем даволі і мы». Напісаў у сваім лісце на свабоду Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району. Не думаю, спадар Пятро, што вы маеце рацыю, калі так паблажліва пасміхаецеся з ідэі негвалтоўнага супраціву. Менавіта пад ціскам мірных масавых пратэстаў разваліліся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў усе аўтарытарныя рэжымы ва ўсходняй Еўропе. Масавае людское незадавальненне, якое выліваецца на вуліцы і плошчы, вось чаго найбольш баіцца любы аўтарытарны правіцель, што прэтэндуе на пажыццёвую ўладу ў дзяржаве. Тое, як цяпер у Беларусі спрабуюць запалохаць грамадскіх актывістаў за ўдзел у снежанскай плошчы, як іх жорстка караюць і пераследуюць, сведчыць менавіта пра страх улады перад такімі пратэстамі. Ліст ад Рамана Багданава з Воршы на тэму перадвыбарчага папулізму ўладаў і жорсткіх эканамічных рэаліяў, у якіх апынулася беларуская эканоміка пасля выбараў. Слухач піша. Перапалоханыя начальнікі перад выбарамі, каб залагодзіць людзей, зрабілі школьнікам бясплатны праезд у грамадскім транспарце. Але вось выбарчая кампанія закончылася, і бясплатны праезд у дзяцей фактычна забралі. Пакінулі толькі права ездзіць без білета ў рабочыя дні ад дома да школы і назад. Як же так? Перед выборами ж и депутаты, и президент казали, детям треба дать махчимость наведывать отдаленные музычные, спортивные, мастацкие школы. И на Всенародном сходе про это так пригоже говорили. И Лукашенко тогда отдал жесткий загад. А что теперь? Наша Ворша – непростый город у пляня криминалу. На протягу многих годов у нас часто здарались массовые жесткие бойки с уделом подлетков разных районов. Доходило до того, что и шли стенка на стенку с ножами. Были ахвяры. Чому ж не завабить усими махчимыми способами эту молодь у гуртки и секции? А платный проезд в громадском транспорте – великий удар для семейных бюджетов, особливо для шматдетных семьев, написал в своем листе на свободу Роман Богданов с Ворши. Дать детям льготы за месяц до выборов и фактично одобрать през два месяца после выборчей кампании – это вельми красомолный крок, який свечить про узровень моральности тех, кто примал такое решение. А в вогуле льготный проезд для детей в громадском транспорте – агульнапринятая практика амаль во всех европейских краинах. Дети платят на полову, альбо нават на три чверти менее, чем дорослые, и при этом никто не контролюе, у школу они едут, у гурток, типа неких інших особистых справах. Наш слухач Олесь Садко з Молодечна звернув увагу на недавнє виказування Олександра Лукашенки про те, що йон у свій час прийшов до влади за позиції. Але за позиції, як особливо підкреслив Лукашенка, не радикальний, а конструктивний. Олесь Садко з гетої нагоди пише. Цікаво було б почуть коментар Лукашенки на конт того, як склався льос ягоних поплечников по той так званій конструктивній позиції. Імёны ж тих, так би мовіць, опозиціонерів відомыя – Ганчар, Захаренко, Лукашов, Блахов, Сініцин, Тіцянков, Лябецька, Фядута, Лявонов. Цяпер у ситуації, калі невідомо, хто стоїть як за правладними, так і за опозиційними груповками, Лукашенко робить усё, каб громадство було опанаванае страхам. А в гэтым свідчаць судовыя вырокі, што выносяцца палітвязням за ўдзел у плошчы. Асабліва суровыя пакаранні чакаюць, на мой погляд, былых паплечнікаў помслівага пераможцы – Лябецьку і Фядуту. А самы жорсткі прысуд можа атрымаць разумны, рашучы і незалежны барацьбіт рэальны пераможца наступных прэзідэнцкіх выбараў Павел Севярынец. Калі Захад абмяжуецца мяккімі санкцыямі, як ён гэта рабіў дагэтуль, то наша краіна трапіць у палон страху, а цяперашніх апазіцыйных лідараў у лепшым выпадку нападкае лёс вядомага расійскага бізнэсоўца Міхаіла Хадаркоўскага. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Лёс былых паплечнікаў Александра Лукашэнкі, якія ў свой час вялі яго да ўлады і адкрыта цешыліся ўласнымі далёкасяжнымі кар'ернымі планамі, сапраўды схіляе да сумнага роздуму. Адны бясследна зніклі, як Захаранка і Ганчар, другія заўчасна пайшлі з жыцця, як Лукашоў і Булахаў, трэція ўцяклі за мяжу, як Лявонаў і Ціцянкоў, чацвертыя сядзяць у турме, як Фядута і Лябецька. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше Мінськ 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 9,41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц.
Завсюди от 6 до 8 ранницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10000.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на летний час у неделю 27 соковика.
Выбирайте свободу.